Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo haya yanayosikika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Redio Mbeya Highlands huko Mbeya, Redio Sunrise Arusha Tanzania, Redio Rakome Bunagana na Redio Maniema namba 1 huko Kindu DRC, na Sare Redio Eldoret Kenya na UBC Redio Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumatano, Machi 30 mwaka wa 2022.
Miongoni mwa ripoti tulizonazo hivi sasa, nchi ya DRC imekuwa mwanachama rasmi wa Afrika Mashariki, na baadhi ya wadau wanasema ni fursa njema ya kuimarisha uchumi na kufungua ajira kwa pande zote.
Kwa kufanya biashara itakuwa rahisi sana watu kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine, lakini pia bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Tuondoe hizi vikwazo zote, itakuwa ni fursa kubwa sana. Baada ya biashara, wananchi wenyewe watakuwa wanapata nafasi za ajira.
Na katika makala yetu ya vijana utasikia maoni mseto yanayotolewa na baadhi ya vijana nchini Tanzania kuhusu ubunifu wa ajira ili kujikimu kimaisha, hasa linapokuja swala la mamalishe ambao wanajulikana pia kama mama ntilie.
Jamii ishajiwekea kwamba kazi ya kuuza chakula ni ya wanawake, kwa sababu wanawake ndio asilimia kubwa, wao ndio wapishi. Tangalini mwanaume akapika. Watu washajiwekea kijamii kwamba mpishi anakuwa ni mwanamke, na ndio maana ile kazi kaitwa mama ntilie. Hauwezi kusema hii ni baba ntilie.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia, zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumanne kwamba mataifa washirika ya magharibi yanasubiri kuona ikiwa Russia itatekeleza dhamira yake ya kupunguza mashambulizi karibu na mji mkuu wa Ukraine wa Kyiv na katika mji wa kaskazini wa Chernihiv. Tutaona kama watafanya walivyoahidi, Biden amesema baada ya kuzungumza kwa simu na viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Italy. Inaonekana kuna makubaliano, lakini wacha tuone kile walichoahidi kufanya. Biden ametoa matamshi hayo kwa waandishi wa habari kwenye White House baada ya jeshi la Russia kusema mapema Jumanne kwenye duru ya mazungumzo ya hivi karibuni nchini Uturuki kwamba litapunguza operesheni zake karibu na Kyiv na Chernihiv. Naibu waziri wa ulinzi wa Russia, Alexander Fomin, amesema hatua hiyo ni kutaka kuongeza uaminifu katika mazungumzo yenye lengo la kumaliza mapigano. Vikosi vya Russia vilikwama kusonga mbele hivi karibuni kufuatia kujihami vikali kwa wapiganaji wa Ukraine. Jumanne pia, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu amesema vikosi vya Russia vitajikita zaidi kwenye eneo la Donbas ambalo linajumuisha majimbo yaliyojitenga ya Luhansk na Donetsk. Watu watano wameuawa Jumanne katika shambulio la risasi katika mji wa Israel wa Bnei Brak, kitongoji cha mji wa Tel Aviv. Ni shambulizi baya la tatu katika siku za karibuni. Siku mbili zilizopita, maafisa wawili wa polisi waliuawa kwa kupigwa risasi katika mji wa Hadera. Wiki moja kabla, watu wanne waliuawa kwa kuchomwa kisu katika mji wa Birshaba. Kundi la Islamic State lilidai kuhusika na mashambulizi yote mawili. Shambulio la karibuni sana lilifanyika katika maeneo mawili, polisi walisema, na liliendeshwa na mtu mwenye silaha aliyekuwa kwenye pikipiki. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti kwamba mtu huyo mwenye silaha alishambulia majengo ya ghorofa katika kitongoji cha waumini wenye itikadi kali wa Kiorthodox, na baadaye akawafyatulia risasi wapita njia, shirika la habari la Reuters liliripoti. Mshambuliaji huyo naye aliuawa kwa risasi. Shirika la Associated Press linasema mashambulizi ya Islamic State nchini Israel ni nadra. Mamlaka ya Marekani inayokagua ubora wa dawa na chakula FDA imeruhusu dozi ya 4 ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer na Moderna kwa watu walio na umri wa miaka 50 na zaidi. Awali, dozi ya 4 ilikuwa inaruhusiwa kwa watu walio na umri wa miaka 12 na zaidi, ambao kinga yao ya mwili ni dhaifu sana. Mkamili Kibayasi anaarifu zaidi.
Hapo awali, dozi ya 4 iliidhinishwa tu kwa watu wa miaka 12 na zaidi, ambao wana kinga dhaifu za mwili. Kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Marekani, CDC, hivi sasa kitazingatia jinsi ya kutekeleza idhini ya FDA. Watu wanaotaka dozi ya nne wanapaswa kufanya hivyo angalau miezi minne baada ya kupokea dozi ya tatu au booster, FDA ilisema Jumanne. Uidhinishaji wa FDA unakuja wakati kesi za COVID-19 nchini Marekani zinapungua baada ya aina mpya ya kirusi cha Omicron kilichoibuka msimu wa baridi kali. Hata hivyo, aina mpya ya kirusi kidogo cha BA2 kinasambaa huko Ulaya na Marekani. Takriban theluthi mbili ya Wamarekani wamepata chanjo kamili, ikimaanisha kwamba wameshapatiwa dozi mbili za chanjo aina ya Pfizer au Moderna, au wamepata dozi moja ya chanjo ya Johnson and Johnson dhidi ya COVID-19. Ni nusu pekee ya wale wanaostahiki wamepata dozi ya kwanza ya booster. Wakati chanjo hizo hazikuzuia Omicron kusambaa, maafisa wa afya wanasema zilisaidia watu walioambukizwa kirusi hicho kutoingia hali ya kuwa wagonjwa mahututi au kufariki. Serikali pia inazingatia kuidhinisha dozi ya nne kwa kila mtu katika majira ya fall, wakati ambapo kesi huenda zikaongezeka tena.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Msemaji wa Umoja wa Mataifa amesema Jumanne kwamba hakuna aliyenusurika wakati helikopta ya tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC, MONUSCO, ilipofanya ajali mashariki mwa nchi hiyo ikiwa na walinda amani wanane wa Umoja wa Mataifa. Mapema, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric alisema helikopta hiyo ilikuwa imebeba watu sita, wote wakiwa na jeshi wa Pakistan, pamoja na maafisa wawili wa jeshi, mmoja kutoka Serbia na mwingine kutoka Russia, ilipoanguka katika jimbo la Kivu Kaskazini. Dujarric alisema kundi hilo la wanajeshi lilikuwa kwenye shughuli ya upelelezi katika eneo la Chanzu, kusini mashariki mwa mji wa Rutshuru. Alisema helikopta ilikuwa imekwenda huko kufuatilia hali eneo ambapo kulikuwa kunafanyika mapigano. Amejizuia kueleza kilichosababisha ajali hiyo, akisema uchunguzi unafanyika. Katika tukio jingine, jeshi la DRC liliwashtumu waasi wa kundi la M23 kudungua helikopta hiyo na kusema kwamba ilidunguliwa katika eneo linalodhibitiwa na waasi hao. Katika mahojiano na idhaa ya Kifaransa ya Sauti ya Amerika, msemaji wa M23 Willy Ngoma naye amelishtumu jeshi la DRC kudungua ndege hiyo wakati likiwafyatulia risasi wapiganaji wa M23. Serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray Jumanne kila upande umeulaumu mwingine kuzuia msafara wa msaada wa kibinadamu unaobeba bidhaa za dharura kwa raia wanaotaabika na njaa katika eneo la kaskazini. Tarehe 24 Machi, serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ilitangaza sitisho la mapigano la mara moja na upande mmoja, ikisema inatumai kusaidia katika usambazaji wa msaada wa dharura katika jimbo la Tigray ambapo maelfu ya watu wanakabiliwa na njaa. Saa chache baadaye, waasi wa Tigray nao waliridhia kusitisha mapigano, hatua mpya muhimu katika vita vya karibu miezi 17 katika eneo la kaskazini mwa Ethiopia ambavyo vimeua maelfu ya watu. Lakini kila upande uliwasilisha maombi. Serikali ya Ethiopia iliwaomba waasi wa Tigray People's Liberation Front TPLF kujizuia na vitendo vyote vya uchokozi na kuondoka kwenye maeneo wanaokalia katika majimbo jirani ya Afar na Amhara. Waasi kwa upande wao waliwataka viongozi wa Ethiopia kuacha kutoa ahadi tupu na kuchukua hatua madhubuti kurahisisha misaada ya kibinadamu kufika Tigray bila pingamizi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Tanzania, ambapo hatua ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ya kuthibitishwa rasmi kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imepokelewa kwa mitazamo tofauti na wadau wa maendeleo, wakiwemo wananchi ambao wanasema licha ya kufungua na kuongeza fursa za kiuchumi, changamoto pia ni kubwa. Mwandishi wetu kutoka Arusha, Asraji Mvungi, anayo taarifa zaidi.
Kikao cha kuthibitisha nchi ya Kongo kuwa mwanachama mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kimefanyika kwa njia ya mtandao, kikishirikisha wakuu wa nchi zote sita wanachama chini ya mwenyekiti wake Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Akizungumza kwenye kikao hicho, Rais Uhuru Kenyatta amesema hatua hiyo imeweka historia mpya katika ukanda huo, haswa katika kufungua fursa za kiuchumi,
which expand opportunities for our people in trade, investment and jobs.
Umuhimu wa Kongo kujiunga katika Jumuiya ya Afrika Mashariki pia ukazungumziwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye amesema utaimarisha amani na usalama katika nchi za ukanda huo.
Will afford you a great opportunity to extend space for peace and security, prosperity and solidarity, as well as to the region. Tanzania say karibu sana DRC.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki, pamoja na kuwashukuru wakuu wa nchi wanachama kwa hatua waliofikia, amesema kwa sasa nguvu kubwa zinahitaji kuelekezwa kuondoa vikwazo vya kiuchumi na kuimarisha uhuru wa wananchi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine.
Kwa kufanya biashara itakuwa rahisi sana watu kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine, lakini pia bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Tuondoe hizi vikwazo zote, itakuwa ni fursa kubwa sana. Baada ya biashara, wananchi wenyewe watakuwa wanapata nafasi za ajira.
Baadhi ya wananchi, licha ya kuelezea matumaini yao katika hatua hiyo, wamesema jumuiya inahitaji kufanya kazi ya ziada ili lengo liweze kutimia.
Inabidi kama jumuiya ikae chini na kuangalia namna gani itasaidia hizi nchi ambazo zina changamoto ya vita, Sudan ya Kusini pamoja na Kongo. Vita inatuathiri hata tukiwa hatujaungana. Lakini tukiwa tumeungana tunaweza tukasaidia kusaidia hizi nchi nyingine zikamaliza kabisa vita zao.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyoko kusini mwa jangwa la Sahara ina watu wanaokadiriwa kufikia milioni 90 na ni nchi ya pili kwa ukubwa katika bara la Afrika, ya kwanza ikiwa ni nchi ya Algeria iliyoko kaskazini mwa Afrika. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Unasikiliza dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington. Kila Jumatatu hadi Jumaa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Muungano wa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia, ambao unaunga mkono serikali ya Yemen katika vita dhidi ya Wahudhi, umetangaza Jumanne sitisho la mapigano kuanzia leo Jumatano asubuhi na mazungumzo ya amani wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unaanza mwezi ujao. Muungano huo unatangaza kusitishwa kwa operesheni za kijeshi nchini Yemen kuanzia saa 12 asubuhi Jumatano, Machi 30, 2022, umesema katika taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Saudia. Taarifa ya muungano huo inakwenda sambamba na kuzinduliwa kwa mashauriano kati ya Wayemen kwa lengo la kujenga mazingira bora kwa ajili ya mafanikio ya mashauriano hayo na kuweka mazingira chanya wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kuleta amani nchini Yemen, taarifa hiyo imeongeza. Mjumbe wa Umoja Mataifa Hans Grunberg mapema Jumanne jioni alisema kwenye Twitter, ninashukuru sana kwa uungwaji mkono wa pamoja ulioonyeshwa kwa juhudi za Umoja Mataifa juu ya upunguzaji wa mara moja na utatuzi wa kisiasa wa mzozo. Maelfu ya watu wameandamana Jumanne nchini Haiti ili kulaani ongezeko la vitendo vya utekaji nyara na serikali ya Waziri Mkuu Ariel Henry kushindwa kuchukua hatua kulinda raia dhidi ya magenge ya uhalifu. Taifa hilo la eneo la Caribbean limekuwa chini ya udhibiti wa magenge kwa miezi kadhaa, ushawishi wao ukienea hadi kwenye vitongoji maskini vya mji mkuu Port-au-Prince ambavyo viliwakuza. Kulingana taarifa tunazozipata, naweza kusema kwamba kati ya watu 5 na 10 wanatekwa nyara kila siku na kilele wakati mwingine hadi watu 20 kwa siku, amesema Marie Rosie Auguste Lucena, mwanaharakati wa mtandao wa kitaifa wa kutetea haki za binadamu. Eneo la karibu na mji mkuu limekuwa kitovu cha uhalifu, amesema. Kufanya mambo kuwa mabaya zaidi, wakati fulani watekaji nyara walivaa sare za polisi ili kutekeleza uhalifu wao. Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashirika ya misaada yameonya maelfu ya Wasudani Kusini wanaweza kukumbwa na madhara makubwa katika msimu wa mvua wa mwaka huu kama hakutakuwepo na msaada wa dharura wa kimataifa ili kukabiliana na athari mbaya zaidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka mjini Geneva, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rekodi ya mvua katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita imeathiri takriban watu 835,000 na kuwa karibu mifugo 800,000 na mafuriko kwenye maelfu ya hekari za mashamba, jambo lililowazuia watu kulima katika ardhi iliyojaa maji. Mwaka jana Sudani Kusini ilikumbwa na mafuriko mabaya zaidi katika historia. Wataalamu wa hali ya hewa wanatarajia msimu wa mvua wa mwaka huu unaoanza mwezi Mei utakuwa mbaya sana. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kwamba kaunti 33 kati ya 79 bado zimeathiriwa vibaya na mafuriko hayo ambayo hayajapungua kwa kiasi kikubwa tangu msimu wa mvua uliopita. Inasema maelfu ya watu wameyakimbia makazi yao katika majimbo yaliyokumbwa na hali mbaya zaidi ya mafuriko huko Jonglei, Unity na Upper Nile. Andrew Harper, mshauri maalum kwa hali ya hewa katika UNHCR, amerejea hivi karibuni kutoka ziarani nchini Sudan Kusini. Anaonya kwamba nchi hiyo iko katikati ya janga.
Got villages which are hosting tens of thousands of people who...
Tuna vijiji ambavyo vinahifadhi maelfu ya watu ambao wanafanya lolote wawezalo kupinga ongezeko la hali mbaya sana ya hewa. Barabara na vifaa vya kusambaza mahitaji na misaada kote Sudani Kusini ni mbaya sana, na hivyo barabara hizi hazipo tena kwenye idadi kubwa ya maeneo.
Hapa anasema ghasia za kikabila ni jambo la kawaida nchini humo. Hivyo anasema hali hiyo inasababisha matatizo ya kiusalama kwa wafanyakazi wa misaada na uwezo wao kuwafikia watu wanaohitaji huduma za kibinadamu. Anasema hatari hizo pia huwakatisha tamaa wana vijiji katika maeneo yasiyo salama ya hali ya hewa kwa kuhamia maeneo mengine ambako wanaweza kukabiliwa na vurugu.
The other issue that will be coming to the fore is the food insecurity. As you have crops wiped out, as you have...
Swala jingine litakalojitokeza ni ukosefu wa usalama wa chakula, ambapo mazao yamesombwa na maji, huku mifugo inakufa msimu baada ya msimu. Kuna msururu huu wa majanga na ukosefu wa mwitikio au majibu ya kimataifa katika vipengele vya kutoa msaada kwa usalama wa chakula, basi tutakabiliwa na hali ya njaa katika eneo hilo.
Hapa anatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza uungaji mkono kwa watu wa Sudan Kusini. Vinginevyo, anaonya kwamba mzozo wa hali ya hewa pamoja na ukosefu wa usalama unaoendelea nchini humo utawaacha watu bila njia ya kuishi.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, maafisa katikati mwa Nigeria wanawasaka washukiwa baada ya washambuliaji kutumia vilipuzi na kusababisha ajali ya treni siku ya Jumatatu na kisha kuwafyatulia risasi abiria. Takriban abiria 1,000 walikuwa ndani ya treni wakati shambulizi linatokea. Mwandishi wa VOA Timothy Obiezu ameandaa ripoti ifuatayo, na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Kamishna wa usalama na masuala ya ndani ya jimbo la Kaduna, Samuel Arwan, alisema Jumanne kwamba abiria waliojeruhiwa walipelekwa hospitali na jeshi limekamilisha kuondoa abiria wengine kutoka eneo hilo, wakiwemo wale waliojificha katika misitu iliyo karibu na hapo. Kulikuwa na takriban watu 970 ndani ya treni usiku huo, ambapo treni ilikuwa inasafiri kutoka Abuja kwenda Kaduna wakati ilipoacha njia kutokana na vilipuzi vilivyotegwa kwenye njia ya reli. Washambuliaji pia walifyatua risasi kwenye treni hiyo wakati ikipata ajali na kusimama. Takriban watu 7 waliripotiwa kufariki kutokana na majeraha kufuatia ajali hiyo, akiwemo daktari mmoja wa kike ambaye alitangaza habari za shambulizi hilo kupitia Twitter. Baadhi ya abiria wengine hawajulikani walipo na huenda wametekwa nyara. Mkazi wa jimbo la Kaduna, Gideon Gambo, anasema ndugu zake wawili ni miongoni mwa waliopotea.
I got it that their concentration was
Nilihisi umakini wao ulikuwa kwa abiria kwenye behewa la daraja la kwanza. Kwa bahati mbaya, kaka zangu walikuwa katika daraja la kwanza, hivyo walimchukua kila mtu katika daraja la kwanza na kuondoka nao.
Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo, na polisi bado hawajawataja majina ya washukiwa wote. Kaduna inashuhudia wimbi la ghasia ambalo limewaacha wakazi wengi wakiwa na hasira pamoja na hofu. Wiki iliyopita zaidi ya watu 80 waliuawa katika mfululizo wa mashambulizi yanayofanywa na magenge yenye silaha katika jimbo hilo. Siku ya Jumapili watu wenye silaha walivamia uwanja wa ndege wa Kaduna na kumuua afisa mmoja. Bivan Magoni ni mwanaharakati na mkazi wa Kaduna.
People are being killed on a daily basis. How many times have you seen that bandits have been arrested?
Watu wanauawa kila siku. Ni mara ngapi umeona majambazi wamekamatwa? Tumechoka kuuawa. Tumechoka na kila kitu. Hii inakatisha tamaa.
Mchambuzi wa masuala ya usalama Kabiru Adamu anasema ongezeko la mashambulizi huenda likawa la kisiasa.
Very soon the primary for the ruling party in Kaduna will be held. We've also seen an
hivi karibuni utafanyika mchujo wa chama tawala huko Kaduna. Tumeshuhudia pia kuongezeka kwa ushirikiano kati ya watu hawa wenye silaha na magaidi wanaoendesha shughuli zao huko kaskazini mashariki mwa nchi, haswa matumizi ya vifaa vilivyoboreshwa vya vilipuzi kama mwongozaji wa mashambulizi yanayoonekana kuongezeka haraka kwa sababu ya ushirikiano huo.
Mamilioni ya Wanigeria walikuwa wamerudi kwenye njia ya reli kusafiri kati ya mji mkuu wa Nigeria na jimbo la Kaduna baada ya magenge yenye silaha kuanza kuwalenga na kuwateka nyara watu kwenye barabara ya mwendokasi inayotumika sana kati ya Abuja na Kaduna. Shirika la reli Nigeria NRC sasa limesitisha kwa muda shughuli zake kwenye njia za Abuja na Kaduna. Nalo shirika la ndege maarufu huko nchini Nigeria la Air Peace pia limesitisha operesheni zake huko Kaduna. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Msemaji wa Umoja Mataifa amesema Jumanne kwamba hakuna aliyenusurika wakati helikopta ya tume ya Umoja Mataifa nchini DRC MONUSCO ilipofanya ajali mashariki mwa nchi hiyo ikiwa na walinda amani wanane wa Umoja wa Mataifa. Watu watano wameuawa Jumanne katika shambulio la risasi katika mji wa Israel wa Bnei Brak, kitongoji cha mji wa Tel Aviv. Ni shambulizi baya la tatu katika siku za karibuni. Rais wa Marekani Joe Biden amesema Jumanne kwamba mataifa washirika ya Magharibi yanasubiri kuona ikiwa Russia itatekeleza dhamira yake ya kupunguza mashambulizi karibu na mji mkuu wa Ukraine wa Kiev na katika mji wa kaskazini wa Chernihiv. Mamlaka ya Marekani inayokagua ubora wa dawa na chakula FDA imeruhusu dozi ya 4 ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer na Moderna, maarufu booster, kwa watu walio na umri wa miaka 50 na zaidi. Serikali ya Ethiopia na waasi wa Tigray Jumanne kila upande umeulaumu mwingine kuzuia msafara wa msaada wa kibinadamu unaobeba bidhaa za dharura kwa raia wanaotaabika na njaa katika eneo la kaskazini. Muungano wa ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao unaunga mkono serikali ya Yemen katika vita dhidi ya Wahudhi umetangaza Jumanne sitisho la mapigano kuanzia leo Jumatano asubuhi na mazungumzo ya amani wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unaanza mwezi ujao. Maelfu ya watu wameandamana Jumanne nchini Haiti ili kulaani ongezeko la vitendo vya utekaji nyara na serikali ya Waziri Mkuu Ariel Henry kushindwa kuchukua hatua kulinda raia dhidi ya magenge ya uhalifu.
Leo katika jukwaa la vijana tuelekea huko nchini Tanzania, ambapo tunaangazia biashara ya kupika na kuuza vyakula mitaani ambayo hufanywa kwa wingi na kundi la vijana wa kike, huku wa kiume wakisita kuifanya kazi hiyo kwa kuhisi kwamba inadhalilisha. Je, nini hasa kinasababisha dhana hii? Mwandishi wetu Amri Ramadhani ameliangazia swala hilo kwa kina na kuandaa taarifa ifuatayo.
Kazi ni kazi, ili mradi mkono uende kinywani. Ni msemo wa Kiswahili ambao uhamasisha jamii kuwajibika kujipatia kipato cha halali ili kujikimu kiuchumi. Lakini msemo huu umekuwa kinyume, hususan kwenye kundi la vijana ambao wamekuwa wakichagua kazi za kufanya bila kuangalia fursa iliyopo. Chakula kilichopikwa ni moja ya bidhaa ambayo hutumika kila siku kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini. lakini fursa hii imeudhiwa na kundi la vijana wa kike kuliko wa kiume. Sababu kubwa inaonekana si biashara yenye hadhi inapofanywa na vijana wa kiume, kama anavyoelezea mmoja wa vijana hao, Ali Mkuna.
Kuna muonekano wa kazi, yani kazi ya mama ntilie au mama lishe inaonekana moja kwa moja ni kazi ya mwanamke. Na ikiwa ni tofauti, utakuta yupo mwanaume anajua kupika, anajua kila kitu, lakini ana akifungua ile biashara, yani jamii itamdharau, itamuona kama kwa nini anafanya kazi za kike, kwamba kuna kazi za kiume na kazi za kike. Sasa ile jamii ishajiwekea kwamba kazi ya kuuza chakula ni ya wanawake, kwa sababu wanawake ndio asilimia kubwa, wao ndio wapishi. Tangalini mwanaume akapika, watu washajiwekea kijamii kwamba mpishi anakuwa ni mwanamke, na ndio maana ile kazi kaitwa mama ntilie. Hauwezi ukasema hii ni baba ntilie.
Lakini mama lishe Fatuma Nganzi ana maoni tofauti. Anaelezea namna gani wanaume wanavyoshindwa na wao wanapopatia katika kazi hiyo ya kuhudumia wateja wao.
Wanawake wajua wana ustahimilivu si sawa na wanaume, kutokana na hataki hasira wala chuki, chelewa. Maana tunakutana na watu wa design mbalimbali, tunakutana mpaka na vichaa wao wenye akili tofauti. Yaani kila mtu na akili yake anapokuja, na yeye anapokuja ndio utakapompokea. Sio nakuta mwanamume sengera na kuona kama jazba. Kwa hiyo ndio maana nakuta wanawake wengi ndio wameamua kushughulika na kazi hii. Kwa wanaume inakuwa ni wachache sana wenye uvumilivu na ustahimilivu.
Ikiwa kazi hiyo hiyo wanayokwepa mitaani vijana hao wa kiume wanatumika kuifanya kwa kiasi kikubwa kwenye migahawa na mahoteli, nini hasa kinawazuia kujiajiri wenyewe na kuifanya mitaani? Au kuna vizingiti gani ambavyo wanakumbana navyo kiasi cha wao kushindwa kufanya kazi hiyo? Huyu hapa Rashid Adam.
Kwa mantiliza sidoe mtu ashaona huku uzalishi nikijitokeza huku, soko ni sehemu ya wazi. Kwenye hoteli si watu wamejificha, lakini sehemu ya mantilia wengi vivi wako wazi. Kwanza wateja wenyewe pia wakiuma ni wakaja wakilia wanakuita mama. Si utapigana, baada ya kufanya biashara sasa unaanza kupigana. Anakuita mama. Hilo swala sio kwamba ni hadithi, mimi sijui kufanya kazi ya Arusha. Vitendo vilikuwa vivi wanafanyiwa mle. Ina maana wazee wengine walikuwa wanapigana wavumilii. Mtu akija kwambia mama niletee chai, na wewe ni mwanaume utakubali hata kama unapewa hela. Inabidi upigane.
Kwa majina mimi naitwa Othman Yahya. Unamfuata mwanaume wenzangu na wambia baba utakula lini, itakuwa inashinda kidogo. Ndio maana wenzetu wakafanikiwa hapa, sababu hakuna watu ambao wana maneno mabaya kama walaji, hususan wa vyakula. Minano mingine unaweza ukashindwa kujibu, unaweza ukaona sio, unaweza ukakunja ngumi hapa.
Hata hivyo, vijana wa kiume wamekosa uthubutu wa kwenda kuomba kazi kwa mamalishe, licha ya wao kuwa tayari kuwapatia ajira, kama Fatuma Nganzi anavyofafanua zaidi.
Kwangu mimi sijampata, lakini kanampata pia, kama anajitokeza pia naweza nikamsajili na akawa ni msaidizi wangu kwenye shughuli zangu. Sio lazima mpaka uchague kazi ya kubwa, yani mkono uende kinywani, kuliko kujishughulisha labda na wizi nini, yote hauna maana. Bora tu ujichanganye, hakuna shughuli ambayo labda ina jinsia au nini, zote ni shughuli.
Licha ya yote hayo yanayosemwa, bado vijana wa kiume wana nafasi ya kubadilika na kuanza kufanya kazi za uzaji chakula mitaani, ambazo zimewatoa kina mama wengi kwenye utegemezi na dimbwi la umaskini, kama anavyoshauri Othman Yahya.
Mtu ambaye ni mtafutaji au ni mjasiriamali anaweza kujituma, kujiwekezea katika hiyo. Hakuna kazi ya kuchagua, unaweza ukafanya tu bila kuangalia jamii iliyokuzunguka kwamba hii ni kazi gani, hiyo unaweza ukafanya bila wasiwasi. Lakini nawashauri wenzangu waichangamkie fursa, sio mbaya.
Kuwe na uelewa kwamba biashara yote ni biashara, iwe si ndio mama ntilie, lakini sababu ishajekea hivyo mama ntilie, lakini watu waichukulie sawa ni mama ntilie, lakini anayefanya kazi ni mwanaume, kwamba na mwanaume wa heshima kama mwanaume. Sio unafika pale unakuta ni mwanaume unaanza kumtolea maneno ya kebehi.
Kila kijana anapaswa kuacha tabia ya kuchagua kazi ili aweze kufanikiwa. Ni lazima kujitoa kwa hali na mali. Mimi ni Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wa matangazo ni Dan Brown, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Tunakutakia usikilizaji mwema, tulivu, mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.